Kaut arī divu nedēļu sarunas ANO klimata konferencē ir noslēgušās ar vienošanos, tas vērtējums ir diezgan pretrunīgs. Gandrīz 200 pasaules valstu delegātiem ir izdevies vienoties par jauna zaudējuma atlīdzināšanas mehānisma izveide. Šis rīks ļaus turīgām valstīm kompensēt nabadzīgām klimata pārmaiņu radītās sekas. Labs piemērs tam ir šā gada plūde Pakistānā, kas pēc šīs valsts klimata ministras Šerijas Rehmanas teiktā ir radījušās 13 miljārdu ASV dolāru zaudējumus un ietekmēja 33 miljonus cilvēku. Tādēļ Rehmana ir gandarīta par fonda izveidi.
We have struggled for 30 years on this path and today in Sharm el-Sheikh.
Mēs esam par šo cīnījušies jau 30 gadus un šodien Sharm el-Sheikhā šie centieni ir devuši pozitīvu rezultātu. Fonda dibināšana nav nekāda labdarība. Tas ir pirmais maksājums ilgtermiņa ieguldījumiem mūsu kopīgajā nākotnē. Tas ir pirmais maksājums un ieguldījums klimata taisnīgumā.
Climate justice.
Tomēr vairums pasaules valstu nav gribējušas darīt vairāk, lai atteiktos no tādiem fosilajiem kurināmajiem kā ogles. Eiropas Savienības sarunvedēji saka, ka viņiem ir nācies cīnīties, lai saglabātu pirms gada konferencē Glāzgovā panākto. Tādēļ Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs Bas Eikhauts to nodēvēja par zaudēto gadu. Arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Frans Timmermans atgādināja, ka ar pašreizējiem plāniem klimata pārmaiņu apkarošanai nepietiek. Zinātnieki ir aprēķinājuši, ka šādā gadījumā temperatūra uz pasaules pieaugs par 2,4 grādiem.
Paskatieties, kas notiek apkārt. Paskatieties, kas notiek Pakistānā. Paskatieties uz sausumu. Tikai iedomājieties, ja mēs pārsniegsim 1,5 grādu un sasniegsim 2 vai pat vairāk. Ja mēs nepātrināsim rīcību, mēs varētu sasniegt pat 2,4 grādus. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Mums ir jārīkojas straujāk. Man žēl, ja es tagad kādam sabojāju gaisotni, bet tas ir jāpasaka.
Tomēr vaicāts par to, vai šī klimata konference ir bijusi izgāšanās vai veiksme, Timmermans ieturēja pozitīvāku toni.
Nē, tā ir veiksme. Bet iznākums varētu būt bijis krietni veiksmīgāks, ja mēs būtu izdarījuši vairāk, lai samazinātu izmešus.
Arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres ir sacījis, ka ar zaudējumu atlīdzināšanas fondu vien klimata pārmaiņu radītās problēmas nevar ne atrisināt, ne novērst. Tomēr mehānisma izveide ir taisnīguma uzvara, jo mazās valstis, kas praktiski nav atbildīgas par šīs krīzes rašanos, nevar vienatnē tikt galā ar tās sekām.
But let's be clear. Our planet is still in the emergency room. We need to drastically reduce emissions now.
Es gribu skaidri pateikt, ka mūsu planēta joprojām ir reanimācijā. Mums jau tagad ir krasi jāsamazina izmešus. Šo jautājumu šī konference neatrisināja. Fonds zaudējumu atlīdzināšanai ir ļoti nozīmīgs, bet tā nav atbilde, ja klimata krīze aizskalos no pasaules kartes mazas salu valstis vai pārvērtīs visu Āfrikas kontinentu par tuksnesi. Pasaulē joprojām ir nepieciešams milzīgs lēciens klimata ambīciju jomā. Mēs nedrīkstam pārkāpt sarkano līniju, kas ved pāri 1,5 grādam. Lai mums būtu jebkādas cerības to saglabāt, ir nepieciešamas milzīgas investīcijas atjaunojamajos resursos, un mums ir jāizbeidz mūsu atkarība no fosilajiem kurināmajiem.
Arī aktīvisti no nevalstiskās organizācijas Eiropas klimata rīcības tīkls, jeb CAN Europe, izplatītajā paziņojumā pauž bažas, ka zaudējuma atlīdzināšanai veltītā nauda varētu tikt izmesta vējā. Jo gadījumā, ja netiks samazināti izmeši un nenotiks pārēj no oglēm un naftas pie zaļās enerģijas, vētras un plūde arvien atkārtosies, radot nepieciešamību atkal un atkal atjaunot ēkas, ceļus un tiltus. Arciums Konohos, Latvijas Radio, Briselē.